Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 31-ն է, դաշնակցությունը դրական է գնահատում հայ-ռուսական ռազմական համաձայնությունը, Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ դրա ստորագրումը կապված է
հայ-թուրքական հարաբերությունների այս տխրահռչակ ընթացքի հետ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի փոխանցումը թուրք-ադրբեջանական համաձայնությունը ունի նաև ռազմական բաղկացուցիչ։ Թեղուտի պաշտպանները հերթական ակցիան են անցկացրել։ Ֆրանսիական համալսարանի աշխատանքից ազատված դասախոսները պնդում են, որ բուհի ղեկավարները խախտել են օրենքը։ Ամերիկացիները դուրս բերեցին մարտական ջոկատները Իրաքից, մամուլ, սպորտ, եղանակ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր լրանում է Իրաքից ամերիկյան մարտական զորամիավորումները դուրս բերելու վերջնաժամկետը, այդ կապակցությամբ ժամեր անց հատուկ հեռուստաելույթ է ունենալու ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, Իրաքի վարչապետ Նուրի ալ-Մալիքին իր հեռուստաուղերձում ասել է, թե Իրաքը վերագտավ իր անկախությունը։ 2 շաբթի օրը Իրաք հրջամանել ԱՄՆ փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը, Բաղդադում նա մասնակցում է ամերիկյան ռազմական առաքելության ավարտին նվիրված արարողությանը, ինչպես նաև հանդիպումներ է ունենում Իրաքի ղեկավարների հետ։ Իրադարձությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև վերջերս ստորագրված համաձայնագիրը նախատեսում է նաև ռազմական օգնություն Ադրբեջանին, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Այս լուրի մանրամասները ևս մեր ծրագրում։ Սեպտեմբերին 1 ամսով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նախագահելու է Թուրքիան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նշում են, որ հենց այս շրջանում է ՄԱԿ-ում քննարկվելու Ղարաբաղի հարցով Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևի նախագիծը։ Թուրքիայի նախագահը այցելելու է Նյու Յորք, որտեղ են ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանին։ Ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ սեպտեմբերին Նյու Յորքի այցելելու նաև Իլհամ Ալիևը։ Այսօր լրանում է Գերմանիայի վերամիավորման 20-ամյակը, այդ կապակցությամբ Բեռլինում անցկացվելիք տոնական միջոցառումներին մասնակցում են մի շարք երկրների առաջնորդներ։ 20 տարի առաջ ստորագրված պայմանագրով Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունը դադարեց գոյություն ունենալ որպես առանձին պետություն և միավորվեց Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետությանը։ Այսօր Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում ընդդիմությունը և իրավապաշտպանները հավաքներ են անցկացնում մի պաշտպանություն սահմանադրության 31-րդ հոդվածի, որը հավաքներ անցկացնելու ազատությունների մասին է, բայց Մոսկվայի ոստիկանությունը արդեն հայտարարել է, որ կցրի չթույլատրված հավաքը։ Մոսկվայի մնդիմությունը արդեն 2 տարի ցանկանում է ակցիաներ անցկացնել Տրիումֆալնի հրապարակում, իշխանությունները այնտեղ ստորգետնյա ավտոկայանատեղի են կառուցում և այդ պատճառաբանությամբ չեն արտոնում ընդդիմադիրների և իրավապաշտպանների հավաքները։ Ֆրանսիայի կառավարությունը նախատեսում է շարունակել երկրի տարածքից Եվրամիության ազգությամբ գնչու քաղաքացիների արտահանման ծրագիրը։ Ֆրանսիայի ներգաղթի հարցերով նախարարը հայտարարել է, որ իրականացվող օրենսդրական փոփոխությունները դյուրացնելու են այդ գործընթացը։ Օրենքի նախագիծը խորհրդարան է ներկայացվելու սեպտեմբերին։ Անցած շաբաթ ՄԱԿ-ի հակառասիստական կոմիտեն Ֆրանսիային հորդորել էր խուսափել գնչուների զանգվածային արտաքսումից։ Բելարուսում Ռուսաստանի դեսպանատունը նոտա է հղել Բելարուսի արտգործնախարարությանը 3 երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ 2 շաբթի երեկոյան անհայտ անձինք Միսկում Ռուսաստանի դեսպանատան տարածքեն նետել այրվող հեղուկով 2 շիշ, դրանցից մեկը ջարդել է մեքենայի ապակին, հրդեհ է բռնկվել, տուժածներ չկան, Մոսկվան պահանջում է հանգամանալից հետաքննել միջադեպը։ Բելարուսի իշխանությունները տեղի ունեցածը որակում են որպես խուլիգանություն։ Այսօր Աֆղանստանում ամերիկացի 5 զինծառայող է զոհվել գրոհայինների հարձակումներից։ Ֆրանս Պրեսը նշում է, որ այս տարվա ընթացքում Աֆղանստանում միջազգային զորախմբից արդեն 485 զինծառայող է սպանվել։ 2009-ին ամբողջ տարվա ընթացքում Աֆղանստանում 521 զինծառայող էր զոհվել։ Չիլիում սկսեցին հորանցք փորել փրկելու համար 700 մետր խորությամբ հանքախորշում մնացած 33 հանքափորներին։ 3 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով փակվել է հանքավայրի թունելը, հանքախորշում մնացած հանքափորները արտաքին աշխարհի հետ կապ դեղորայք են ստանում, կապ են պահպանում մի քանի սանտիմետր լայնությամբ նեղ անցքի միջոցով։ Ըստ հաշվարկների, փրկարար աշխատանքները 3-4 ամիս կտևի։ Շառլ Ազնավուրը պլանավորել է եկող տարի վերադառնալ Փարիզի Օլիմպիա համերգաս սրահի բեմահարթակը, որտեղից 55 տարի առաջ սկսվեց նրա կարիերան։ 86-ամյա Ազնավուրը Եվրոպա 1 ռադիոկայանին 2 օրը տված հարցազրույցում ասել է. «Ես վերադառնում եմ Օլիմպիա թատրոն, փակելու համար շրջանը Օլիմպիայում, ես կլինեմ 87 տարեկան, համարյա 88, և ինչ որ պահի պետք է կանգ առնել»։ Ֆրանս պրեսը նշում է, որ ծագումով հայ Շառլ Ազնավուրը անցյալ տարի նշանակվել է Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան։ Վերջին շրջանում նա 20-ից ավելի նոր երգ է գրել, Ազնավուրը պլանավորել է նաև եկող տարի նոր գիրք հրատարակել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ։ Կուսակցությունը դրական է գնահատում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման երկարաձգումը, քանի որ անվտանգության ապահովման այլ երաշխիքներ այժմ չկան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման մասին պայմանագրում կատարված փոփոխությունները թերադրված էին հայ-թուրքական ձախողված գործընթացով։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում կարծիք հայտնեց Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու որոշում կայացվեց ռազմաբազայի լիազորությունները ընդլայնել հենց հիմա։
Ինչ տեղի ունեցավ, այն որ մենք ասում էինք միշտ, հայ-թուրքական հարաբերությունների ըստ էության ձախողված այս գործընթացը, այն ինչ որ մենք ուզում ենք դրա հակառակն առաջացրեց, իբր թե պետք է պատերազմի վտանգը պակասեցներ, ճիշտ հակառակը պատերազմի վտանգ այսօր աճել է։ Երկրորդ կարևոր հարցը որ կա, ասում էինք, որ իբր թե թուրք-ադրբեջանական շահերի բախում ինչ որ առաջացնենք, հակասություն առաջացնենք, այդ տանդեմը խզենք, մեր դիրքերը ամրապնդվեն բանակցային գործընթացում։ Տեղ ունեցավ ճիշտ հակառակը, ավելի ամրապնդվեց այդ տանդեմը թուրք-ադրբեջանական, և որոշել են արդեն բազաներ տեղադրել հենց Նախիջևան։ Այսինքն առաջացրեցինք մեր համար շատ ավելի վտանգավոր իրավիճակ, և ինչ որտեղ, այո, այսքանը նաև թելադրված է հենց դրանով, որտեղ իսկապես այդ տանդեմի հզորացումը լուրջ վտանգ է Հայաստանի համար։
Նշենք, որ ի տարբերություն ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության դաշնակցությունը դրական է համարում Հայաստանում ռուսական ռազմականի ժամկետի երկարաձգման և լիազորությունների ընդլայնման մասին համաձայնագիրը, որով ռուսական ռազմաբազան մինչև 2044 թվականը պարտավորվում է ապահովել նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, հիմնավորելով ասացը, ընդգծեց, որ Հայաստանի ռազմական անվտանգությունը մեծապես կախված է Ռուսաստանից, և Հայաստանը այս առումով այլ ընտրանք չունի։ Քանի դեռ Հայաստանի համար անվտանգության նոր համակարգ ձևավորված չէ, տրամաբանական է, որ պետք է ունեցածը ամրապնդել և ընդլայնել։
Որևէ մեկի համար երևի գաղտնիք չի, որ ռազմական անվտանգության, եթե 80% ասեմ, քիչ կասեմ, շատ ավելին պայմանավորված այսօր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Այսինքն ռազմական անվտանգության հետ կապված Հայաստան այսօր որևէ այլ ընտրանք չունի, իրական այլ ընտրանք, սա իրականությունն է։ Ուրեմն այդ ծավալը բարձրացնելու ուղղված ցանկացած քայլ բնականաբար դրական է ընդհանուր առմամբ։ Մեզ միշտ հարցրել են, ինչու է օրինակ հանդուրժում ռուսական բազաները Հայաստանում։ Մենք բացատրել ենք թե Ամերիկային, թե մյուս բոլոր, այսպես ասած, հետաքրքրվող երկրներին, ասել եմ, տվեք մեզ անվտանգության այլ երաշխիք, բազաները հանելու հարցը վաղնել դնենք, ունեք այդ երաշխիքը մեզ տալու, տեղը ինչ ենք անելու։ Որևէ մեկ այդ պատասխան ինչ չի տվել, չունեն որտեղ այդպիսի պատասխան։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը անդրադարձավ նաև սեպտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած բանաձևի քննարկմանը, որը կրկին վերաբերում է գրավյալ տարածքներին։ Նշելով, որ դա շատ կարևոր հարց է, Արմեն Ռուստամյանը տեղեկացրեց, որ Դաշնակցությունն արդեն հրահանգել է Հայդատի բոլոր կառույցներին լոբիստական աշխատանք սկսել հնարավոր բոլոր երկրների հետ, որպիսի կանխեն այդ բանաձևի ընդունումը։ Բացի այն, որ բոլոր երկրներին պետք է բացատրել, որ Մինսկի խմբից դուրս ձևաչափեր ստեղծելը վնասում է Ղարաբաղյան խնդրի բանակցային գործընթացին, Դաշնակցության Գերագույն մարմին ներկայացուցիչի համոզմամբ ի պատասխան Ադրբեջանի քայլերին Հայաստանը պետք է նախաձեռնի Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործընթացը, ինչպես որ դա արվում է ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված։ Դրա համար պետք է Ղարաբաղն ու Հայաստանը կնքեն ռազմաքաղաքական դաշինք,
որտեղ շատ հստակ ասվի, որ Հայաստանը հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության եւ անվտանգության երաշխավորը։ Հավատացեք, սա ոչ պակաս կարևոր թեզ է միջազգային նշանակության առումով, որքան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման հարցը։
Միջդեր Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ Հայաստանի իշխանությունները առայժմ անում են վախվորած քայլեր, արվում են հայտարարություններ, որոնք ուղղված են ներքին օգտագործման համար։ Միջդեռ անհրաժեշտ են քայլեր, որոնք ազդեցություն կունենան դրսում։ Հայաստանի իշխանությունների իրականացրած արտաքին քաղաքականությունը քննադատելուց բացի, Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացիչը քննադատեց նաև Սերժ Սարգսյանի ներքին քաղաքականությունը, նշելով, որ գլխավոր խնդիրը արդարության եւ ազատության պակասն է։
Արդարության եւ ազատության պակասը դրսեւորվում է ամեն քայլափոխ Այն աստիճանի, որ մենք երկու տեսակի պետություն ենք ստեղծել։ Մեկը փոքրամասնության պետությունը, որը ապրում է այդ պետության արտոնություններից օգտվելով, ինչ որտեղ նաև շրջանցելով, անունը օլիգարխ կդնենք, թե ինչ կդնենք, այդ խավը գոյություն ունի, եւ պետությունն օգտագործում է իր անձնական շահերի համար, եւ կա մեծամասնության պետություն, որտեղ այդ մեծամասնությունը մատնված է բախտի քմաճյուկի։ Մեկը արտագաղթի ճանապարհն է բռնում, մյուսը հիասթափում, մի կողմ է քաշվում եւ այլ եւ այլ։
Հետևաբար Դաշնակցությունը ցանկանում է ընտրությունների միջոցով ձևավորել նոր իշխանություն, որը երկրի զարգացումը չի կապի զիջումների հետ եւ որը ի վիճակի կլինի ձևավորել ժողովրդավարական պետություն։ Հավելենք, որ սեպտեմբերի 2-ին Դինամո մարզադաշտում Դաշնակցությունը Ղարաբաղի անկախության տոնի կապակցությամբ հանրահավաք է անցկացնելու, որտեղ գնահատական կտրվի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաեւ կխոսվի Դաշնակցության առաջիկա Անարիքների մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայ-ռուսական համաձայնագիրը դժգոհություն էր առաջացրել Բաքվում։ Առաջիկայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կմեկնի Ադրբեջան և կփորձի փարատել Իլհամ Ալիևի վարչակազմի մտահոգությունները։ Մինչդեռ Պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը ասում է, թե թուրք-ադրբեջանական համաձայնությունը նաև ռազմական ասպարեզին է վերաբերում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը հայտարարել է, որ պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի միջև վերջերս ստորագրված համաձայնագիրը նախատեսում է նաև ռազմական օգնություն Ադրբեջանին։ Այս հայտարարությամբ Աբիևը հանդես է եկել ի պատասխան ադրբեջանցի լրագրողների այն հարցի, թե արդյոք Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև չի ստորագրվելու հայ-ռուսական վերջին արձանագրությանը համարժեք փաստաթուղթ։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Աբդուլլահ Գյուլն ու Իլհամ Ալիևը, հիշեցնեմ, ռազմավարական գործընկերության այդ համաձայնագիրը ստորագրեցին օգոստոսի կեսերին Աբդուլլահ Գյուլի Ադրբեջան այցի շրջանակներում։ Գյուլը Բաքվում հայտարարեց, որ Թուրքիան միշտ եղել է և կլինի Ադրբեջանի կողքին, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում երկու պետությունների միջև որևէ տարաձայնություն գոյություն չունի։ Հայկական կողմից հնչող այն հայտարարությունները, թե պատերազմի վերսկսման դեպքում Ռուսաստանը Հայաստանին ռազմական օգնություն կտրամադրի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը այսօր որակել է ոչ թե ուժի, այլ թուլության նշան և հավելել՝ նման պնդումները քաղաքական և հոգեբանական բնույթ են կրում։ Պատասխանելով Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալման ժամկետը երկարաձգելու մասին հարցին, Սաֆար Աբիևը նշել է, թե ժամկետը 2012 թվականին է լրանում և դեռ վաղ է այդ մասին խոսելը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը մտադիր է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերի 9-ին մեկնարկող նստաշրջանում քննարկման ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձև, ըստ որի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան կարևորում է Լեռնային Ղարաբաղից, ինչպես նաև դրա հարակից շրջաններից արտաքսված բնակչության նախկին բնակավայրերը վերադառնալու անհակտելի իրավունքը։ Նախորդին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ստեփանակերտում հայտարարեց, որ այս բանաձևը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունվելու դեպքում չի կարող էական ազդեցություն ունենալ Արցախի եւ Հայաստանի ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական կյանքում եւ ոչ էլ անվտանգության բնագավառում։ Իսկ Ադրբեջանի կողմից նման բանաձև ներկայացնելու նախաձեռնությունը նախագահը որակեց կոպիտ սխալ, նշելով. «Այդ կոպիտ սխալը մենք պետք է օգտագործենք մեր նպատակներին հասնելու համար, որ ոչ միայն Ադրբեջան, այլ նաեւ մնացած երկրները համոզված լինեն, որ որևէ կերպ բացառվում է Ղարաբաղի վերադարձն Ադրբեջանի կազմ»։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր արձագանքել է Հայաստանի նախագահի հայտարարություններին։ Եթե հայկական կողմն անհանգստանում է Ադրբեջանի նմանատիպ նախաձեռնություններից և սխալ է համարում Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի հարցը տարբեր միջազգային կազմակերպությունների օրակարգ մտցնելը, ապա թող նստի բանակցային սեղանի շուրջ, ստանձնի կառուցողական դիրքորոշում, վարի այնպիսի բանակցություններ, որոնք հանգեցնեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից հայկական զորքի դուրս դուրսբերմանն ու փախստականների եւ հարկադիր տեղահանվածների վերադարձին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովը, հավելելով, թե սա Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումն է։ Ադրբեջանը բարձրացրել, բարձրացնում եւ պետք է բարձրացնի Ադրբեջանի քաղաքացիների իրավունքների խախտման հարցը բոլոր միջազգային ատյաններում եւ միջազգային հանրությանը պետք է հասցնի ճշմարտությունը, պնդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Իրինա Հովանեսյանը։ Թեղուտի պաշտպանները այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի մոտ։ Այդ բանկը միջոցներ է տրամադրում մեկ այլ բանկին, ՎՏԲ-ին, որը եւ իր հերթին ֆինանսավորում է Armenian Copper Program ընկերության ծրագիրը։ Լսենք Հասնիկ Սմբաթյանին։
Փրկենք թեղուտը, դադարեցնել վարկավորումը։ Եվրոպական բանկ, ՎՏԲ, հանցավոր համագործակցություն, բովանդակության պաստառներով եւ թեղուտում կատարված ծառահատումների լուսանկարներով այսօր Ցիտադել բիզնես կենտրոնի դիմաց վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկին ուղված ակցիա են կազմակերպել թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ երիտասարդներն ու բնապահպանները։ Նրանք վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկից պահանջում են հարգել սեփական բացառիկ բնապահպանական մանդատի սկզբունքները, դատապարտել եւ կանխել իր գործընկեր ՎՏԲ-ի կողմից թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագիրը։
Նրանք ոչ անմիջականորեն մասնակցում են այդ անտառահատումներին։ Պահանջում են ավելի պատասխանատու գործելակերպ Եվրոպական բանկից։
Այս նախազգուշացման ակցիայը հակառակ դեպքում ինքը կդասվի ուղղակի ՎՏԲ-ի հետ ցուցակի մեջ։
2009 թվականի հունվարին կնքված պայմանագրի համաձայն վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի ՎԶԲ Երևանյան գրասենյակը պարտավորվել է 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար տրամադրել ՎՏԲ Ռուսական բանկին, ուղղված փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը Հայաստանում։ Իսկ ՎՏԲ բանկը, ինչպես հայտնի է, պատրաստվում է 250 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ տրամադրել ACP ընկերությանը, թեղուտում պղնձամոլիբդենային հանքավայր շահագործելու նպատակով։ Ավելի վաղ ՎԶԲ հրաժարվել էր վարկ տրամադրել ACP-ին, հաշվի առնելով ծրագրի բացասական բնապահպանական հետևանքները։ Հիմա փաստորեն այս կերպ վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկը անուղակիորեն հովանավորում է թեղուտի անտարի ոչնչացման աղետաբեր ծրագիրը, ասում է Էկոդար բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրայր Սավզյանը։
Այս քայլը, որ ՎՏԲ-ին ինչ որ գումար են փոխանցում, մենք դիտարկում ենք ոչ անմիջական թեկուզ, բայց աջակցություն, հանցավոր աջակցություն թեղուտի շահագործման այդ պրոյեկտին։
Ի տարբերություն ռուսական ՎՏԲ բանկի դիմաց հուլիսի 28-ին կազմակերպած բողոքի ակցիայի, այսօրվա ակցիայի ողջ ընթացքում տարածքում որևէ ոստիկան չհայտնվեց։ Թեղուտի խմբի անդամներին այսօր հաջողվեց հանդիպել ու իրենց նամակը փոխանցել անձամբ ՎԶԲ-ի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Վալերիու Ռազլոգին։
Ի տարբերություն ՎՏԲ բանկի, որը տարիներ շարունակ մեր հետ որևէ կոնտակտի չգնաց, այսօր առավոտյան է ՍՏԲՌԴ-ի տնօրենը զանգել էր մեր հետ կապվել ու հրավիրել էր բանակցությունների։
Բնապահպանների ներկայացուցիչներին ընդունած Վալերիու Ռազլոգը հայտնել է, որ 10 միլիոնի կեսն արդեն տրամադրվել է ՎՏԲ-ին, իսկ թեղուտի պաշտպանության խմբի նամակը խոստացել է փոխանցել Լոնդոն, որտեղ կայացված որոշումը ևս կքննարկվի ակտիվիստ բնապահպանների հետ։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյան եւ թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ Արփինե Գալֆայան։
Պետք է փոխանցեն Լոնդոն, ուսումնասիրեն, քննարկեն եւ երբ որ ստանան որոշումը, անպայման մեզ հետ էլի այդ որոշումը կքննարկեն։
Մենք էլ բացատրեցինք, որ գիտենք, որ 250 միլիոն ու 10 միլիոն այդքան էլ համեմատելի գումարներ չեն, բայց ամեն դեպքում սա քաղաքական աջակցություն է, եւ այդ պատճառով ակնկալում ենք, որ իրանք չեն համագործակցի ՎՏԲ-ի հետ, կամ էլ կստիպեն, որ վերջինս այդ ծրագրից հրաժարվի։
12 տարով պղնձամոլիբդենային հանքավարի շահագործման թույլտվությունը ստացած Armenian Copper Program ընկերության եւ ծրագրի ֆինանսավորումը ստանձնած ռուսական ՎՏԲ-ի միջև վարկային պայմանագիրը ստորագրվել է 2008 թվականի մայիսին, սակայն համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով ընկերությանը գումարի միայն մի փոքր մասն է փոխանցվել։ Վերջին հայտարարությունների համաձայն ՎՏԲ-ն պատրաստակամություն է հայտնել վարկի մնացած մասը տրամադրել այս տարվա սեպտեմբերին։ Պաշտոնական տեղեկություններով ծրագրով նախատեսվում է հատել 357 հեկտար անտառ, միջդեռ անկախ գետները բարձրաձայնում են ավելի քան 1000 հեկտար անտարի վերացման վտանգի առաջկանգներու մասին։ Այս տարի արդեն հատվել է 55 հեկտար անտար։ Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ դասախոս Անահիտ Մանասյանը ընդգծում է հանքավարի շահագործման արդյունքում հասցված առողջապահական վնասների մասին։
Տարածաշրջանում ընդհանրապես 8-ում յոդի պակաս կա եւ կոնկրետ Հայաստանում վահանաձև գերձի խնդիր ունեցող բնակիչները շատ են։ Այս պարագայում, եթե թեղուտը գործի, ուրեմն ոչ միայն սովորական արդեն բոլորիս հայտնի զոբ կամ այդություններ խնդիրը կլինի, այլ կվերածվի դա քաղցկեղի։ Չեմ կարծում, որ դա խելամիտ նախագիծ է։
Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ՀԿ-ի նախագահ Կարինե Դանիելյանի գնահատականով այս ծրագրի իրագործումը խիստ վտանգավոր է եւ անդառնալի բնապահպանական հետևանքներ կունենա։
Դրական որևէ օրինակ չունենք, որ ընդերքը քանդվել է, իսկ հետո վերականգնում է տեղի ունեցել։ Այսպես ամբողջ Հայաստանը ծածկվում է խոցերով։ Թեղուտ առանձնանում է նրանով, որ սա նախադեպ է, որ անդառային տարածքն է դրվել այս բաց հանքօգտագործման համար, որը ուղղակի վերջն է մեր անտառներին։ Բազմաթիվ օրենքների խախտում է տեղի ունենում, բայց մենք հաջողության դեռ չենք հասնում։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը գիտելիքի օրն է, մեկնարկում է ուսումնական նոր տարին։ Մայր բուհի Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այսօր հանդիպել է լրագրողներին, խոսել է ընդունելության նոր համակարգի առավելությունների, մասնագիտություն ընտրելու հարցում նոր սերնդի ուսանողների նախասիրությունների մասին, չի շրջանցել իհարկե նաև հավերժական թեմաները՝ ֆինանսավորումը և կոռուպցիան։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Վաղը սեպտեմբերի 1-ին Երևանի պետական համալսարան ոտք կդնեն ուսանելու ավելի քան 3000 նոր ուսանող առաջին կուրսեցիներ, համալրելով համալսարանի ավելի քան 18000 ուսանողների շարքերը։ Արամ Սիմոնյանը ընդունելության նոր միասնական համակարգից զգոհ է, ասում է, որ նախկինը ամբողջովին արատավոր էր, սպառել է իրեն, և նոր համակարգը որոշ փոփոխություններ հետո պարզապես անհրաժեշտություն էր։ Այս տարի բազմաթիվ տեղեր վճարովի տեղեր տարբեր ֆակուլտետներում թափուր են մնացել, պետպատվերով տեղերը, որ ընդհանուրի 30%-ն են եղել, ամբողջովին լրացված են, բայց շատ ֆակուլտետներ չեն լրացրել վճարովի տեղերի մի մասը, ասում էր։ Օրինակ լրագրությունը։
Ամենացավալիներից մեկ լրագրություն, 12 հոգի թափուր տեղ, 12 տեղ վճարովի թափուր են մնացել, որ էֆեկտ չի եղել այդպեսի բան։
Թափուր տեղեր են մնացել նաև բնագիտական ֆակուլտետներում՝ քիմիա, ֆիզիկա, ռադիոֆիզիկա, միջուկային էներգետիկա մասնագիտությունների գծով, որոնց հանդեպ դերևս դիմորդները տարեստարի կորցնում են որևէ հետաքրքրություն, և սա ահազանգ է, ասում էր Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։
Տեսնում ենք, որ հետաքրքրությունը բնագիտության ոլորտում, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, քիմիայի նկատմամբ, հատկապես բիոլոգիայի նկատմամբ տարեստարի պակասում է, դրոցական է չեն սիմվոտարարկաները, չեն ուզում դրանով գրան։ Ես շատ ավել է հեշտ է տնտեսագիտությունը զգել, միջազգային հարաբերություններ, թե այդ միջազգային հարաբերությունների մեջ ինչ են տեսել այդքան մարդ, այդքանպես, և այդքան մարդ միջազգայնագետ, ես ինչի է պետք, ես չեմ
հասկանում,
կամ իրավաբան այդքան, բայց մարդիկ լսել են, դա գնում են մոդայիկա։
Պարզվում է նաև, որ այսօր ամբողջ աշխարհում շատ տարածված և հեղինակավոր մասնագիտություններով էլ մեր դիմորդները բնավ չեն հետաքրքրված, ասենք օրինակ ոչ մի ցանկություն չունեն զբաղվել ոչ բնապահպանությամբ, ոչ սոցիոլոգիայով, սոցիալական աշխատանքով, գենային ինֆորմատիկայով և այլն, այս բոլոր տեղերը կրկին թափուր են մնում, ասում է ռեկտորը։
Կենսային ինֆորմատիկան ամբողջ աշխարհում այսօր շատ այժմյական գիտություն է, մարդիկ գլուխ են ջարդում, գնանք կենսային ինֆորմատիկա, որովհետև այդ գեն ինժեներիայի հետ է կապված, ընդհանրապես այդ նյութագիտության մեզ մոտ զրո հետաքրքրությունը, ոնց որ թե այստեղ գաղափար չունեն, թե դա ինչ է։
Եվ այստեղ ըստ Արամ Սիմոնյանի դպրոցը շատ մեծ դեր ունի, ամեն ինչ դպրոցից է գալիս, ասում էր նա։
Մենք ազգովին պետք է մտածենք դպրոցի մասին, բուհը չի կարող լավնել, եթե քո դպրոցը վատ վիճակում, ոնց կարող է բուհը լավնել, այսի բան չի կարող լինել։ Մենք որտե՞ղ ենք ստանում այդ դիմորդներին, դպրոցից ենք ստանում, դպրոցը լավ լինի, բուհն էլ լավ կլինի, դպրոցը որ լավ չեղա, բուհը ինչքան ուզում ես, 10 Սիմոնյան չէ, 100 Սիմոնյան լինի, կամ չգիտեմ ով, բուհը չի կարող լավ աշխատել։
Ինչ վերաբերում է Երևանի պետական համալսարանի կարևորագույն հիմնախնդիրներին, ապա Արամ Սիմոնյանը առանձնացնում է երկուսը՝ ֆինանսները և կադրերի հարցը։ Եթե այս երկու խնդիրները լուծվում են, լուծելի են մնացած բոլորը, ասում էր նա։ Ի տարբերություն ֆրանսիական համալսարանի, որի ռեկտորը վերջերս շատ հեշտությամբ 29 դասախոս ազատեց աշխատանքից, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այսօր մամուլի ազգային ակումբում հրավիրած ասուլիսին ասաց, որ իրենք շատ դժվարությամբ են կարողանում, կամ ավելի ճիշտ չեն կարողանում թոշակի տարիքի դասախոսներին ուղարկել թոշակի, և նրանց տեղերը համալրել երիտասարդ կադրերով։
Այսօր այդ անձի իրավունքների եվրոպական այդ խարտիան ընդունեցինք Եվան, այնտեղ հստակ գրված է, որ դուք իրավունք չունեք թոշակի տարիքի մարդուն առանց իր համաձայնության ուղարկել թոշակի։ Դուք իրավունք չեք, եթե չի ուզում, դուք իրավունք չունեք։ Այո, դուք իրավունք չունեք նրան ուղարկել։ Ես այդ փորձը ունեմ, քանի հոգի դատարան գնացել վերականգնվել, առաջացած տարիքի մարդուն ուղարկել եմ, տեղը բերել եմ երիտասարդին, եկել վերականգնվել, դատարան եմ ինչ-ինչ։
Դա իսկ համասանի երիտասարդ լավ ուժերին էլ այլ բան չի մնում, քան հնարավորության դեպքում մեկնել արտասահման։ Օրինակ վերջերս Գերմանիայի Ռոստոկի համասան 5 ուսանող են ուղարկել ուսումը շարունակելու, 4-ը չեն վերադարձել, ասում էր Արամ Սիմոնյանը, որովհետև նրանց ավարտելուց հետո անմիջապես պահել են աշխատանքի բարձր աշխատավարձով։ Իսկ Երևանի Պետական համասանում, ասում էր դոցենտը, 1 դրույք դասաժամի համար ստանում է 150 000 դրամ, պրոֆեսորը 180 000 դրամ։ Այս տարի էլ դասախոսների աշխատավարձի բարձրացում չի սպասում։ Ի տարբերություն այլ բուհերի չեն բարձրացվել և առաջիկա մի քան տարիներին չեն բարձրանա նաև ուսման բարձավճարները։ Ամենաբարձր տարեկան 700 000 դրամ մուծում են իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողները։ Ի դեպ, այնտեղ այս տարի, ինչպես ասում է ռեկտորը,
բոլոր դերերը լրացվել են, հնարավորն է լավ է 20 հոգի լավ է 24 Հա, բայց մենք ավել չենք բանալ, մենք բանավորեցինք նախարարության, մենք կարող ենք էլի ավելացնել։ Դե փողա չէ գալիս, հա, որ ճարը չեն կան, որովհետև դա որակի հաշիվ կլինի, որովհետև դու դրա համար պիտի լսարան ապահովես, դասախոս պիտի ապահովես։ Այսօրվա իրավիճակից գոհեմ հաշվի առնելու մեր ամբողջ համալիր պայմանները, ամեն ինչ, ֆինանսավորումը, կադրային պարկը մեր։
Ինչ վերաբերում է կոռուպցիային, կաշառակերությանը, ապա
գիտեք ինչ, հիմա ես ձեզ ասեմ, թե կոռուպցիա չկա, չկա կաշառակերություն, դուք կծծավեք, որովհետև իհարկե կա բուհական ոլորտում, ինչպես շատ ոլորտներում կա, այդ երևույթները կան։ Եվ ես միշտ ասել եմ, միայն իմ խնդիրը չի դրա դեմ պայքարել է, մեկը կանգնի ինձ հարց տասի, գիտեք ինչ, դուք եք այդտեղ աշխատում, դուք պետք է, այո, առաջերտին ես պետք է պայքարեմ, համասարանականները պետք է պայքարեմ, բայց առանց հասարակության օգնության, առանց ձեր օգնության, ուզած այդ մարդու օգնության, ես չեմ կարող դա այդ պայքարը հաջողությամբ պսակել։ Կաշառակերությունը վերացնել հնարավոր չէ օրինակ, բայց այն չափավորել, այն դարձնել մինիմալ, նվազեցնել, որ նա եղանակ չստեղծի, կարելի է և պետք է անել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նախորդ ռեպորտաժում հիշատակվեց ֆրանսիական համալսարանի խնդիրը։ Այդ հաստատության շուրջ 3 տասնյակ դասախոսներ սեպտեմբերի 1-ի նախորդին զբաղված են ոչ թե մանկավարժական, այլ իրավական հարցերով։ Համալսարանի ղեկավարները հավաստիացնում են, որ նրանց աշխատանքից ազատելու որոշումը համապատասխանում է օրենքներին, ինչդեռ դասախոսները հակառակն են պնդում։ Թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Ժոել Լեմորզելեկը այսօր Արմենպրեսի մամուլի սրահում պատճառաբանեց, թե ինչու 29 դասախոսներ ազատվեցին աշխատանքից։
Լուծեցինք որոշ դասախոսների պայմանագրերը, որովհետև այդ պայմանագրերի ժամկետը լրանում էր։
Աշխատանքից ազատված դասախոսները պնդում են, որ ֆրանսիական համալսարանն իրենց հետ պայմանագիրեր կնքել 2007 թվականին 1 տարով, պայմանագիրը չի խզվել, իսկ աշխատանքային օրենսգրքի 111-րդ հոդվածի համաձայն, եթե ժամկետը լրանալուց հետո պայմանագիրը չի լուծվում և աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են, ապա պայմանագիրը գործում է անժամկետ։ Ուստի Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Ժոել Լեմորզելեկին խնդրեցինք պարզաբանել, թե որ պայմանագիրը նկատի ունի, նշելով, թե լրացել ժամկետները։ Մեր հարցին պատասխանեց համալսարանի վարչաֆինանսական տնօրեն Վաղարշակ Մեյրոյանը։
Պայմանագրերը կնքված 2007-2008 թվականին երկարաձգվել են հրամանով, ֆրանսիական համալսարանում ցանկացած դասախոս պետք է հետևի իր ինֆորմացիոն արխիվում դրված ինֆորմացիային։
Արմատ մամուլի ակումբում ասուլիս հրավիրած գործազուրկ դասախոսներից Նարինե Կողտիևան արձագանքեց.
Ես չեմ հաստատում, որ հիմա դա երևի ծեղտել են, չեն ուղղել, ես չգիտեմ։ Համենայնդեպս ինչքան որ ես հաստանում եմ, կոնտրակտը երկարացվում է երկու կողմանի համաձայնության վրա, ոչ թե կցվում է ինչ-որ արգախ, և դրանից ոչ մեկ տեղյակ չի համասարան։
Աշխատանքից ազատված դասախոս իրավաբանության մասնագետ Մարատ Ատովմյանն ասաց, որ եթե անգամ դասախոսների արգելքներում դրվել է հրաման, ապա դա չի կարող հիմք հանդիսանալ։
Օրենքի տեսակետից ճիշտ ձև չի եղել այդ հրամանների արձակումը։ Իմ տեղեկությունների համաձայն, հա, դա արվել է ոչ ռեկտորի կողմից։ Երկրորդը, պայմանագիրը կարող է փոփոխվել երկկողմանի փոխադարձ համաձայնության հիման վրա։
Դասախոսներին աշխատանքից ազատելու մասին իրավական խնդիրներից բացի ուշագրավ է հարցը, թե ինչ չափանիշներով են ընտրվել այն դասախոսները, որոնք ազատվել են աշխատանքից։ Ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Ժոել Լեմորզելեկը հայտարարեց.
Ils ne satisfont pas. Նրանք չեն բավարարում իրենց առարկան դասավանդելու անհրաժեշտ պահանջները։
Այս հայտարարությանը Armen Press-ի մամուլի սրահում ռեկտորի համար անսպասելիորեն արձագանքեց աշխատանքից ազատված անգլերենի դասախոս Գայանե Հակոբյանը, հրապարակելով ռեկտորի ստորագրությամբ իրեն տրված երաշխավորագիրը։
Երկու ամիս առաջ երաշխավորագիր եմ խնդրել, տիկին Մորզելեկի ստորագրությամբ եւ կնիքով տրված է։ Գիտեմ,
ասուլիսից հետո, խնդրում
եմ, տիկին Հակոբյան սևորել է բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։
Ասուլիսա բանալիքի։
Աշխատանքից ազատված դասախոսներին այսպիսով Armen Press-ի մամուլի սրահում հնարավորություն չընձեռվեց ռեկտորի ներկայությամբ հրապարակել հակապաստարկներ։ Նրանք արմատակումբում հեռահար պատասխանեցին նաև ռեկտորի այն մեղադրանքին, թե դասախոսները ուշացել են դասերից, չեն ներկայացրել իրենց ծրագրերը։ Դասախոսներ Նարինե Կողտիևան, Գայանե Հակոբյանը, Հերմինե Ահարոնյանը, Անուշ Մխիթարյանը եւ Մարատ Ատովմյանը պնդեցին, որ երբևէ նկատողություն չեն ստացել։
Երբևիցե նման նկատողություն չեն ստացել։
Գրավոր ոչ
բանա։
Իրավական հետևանքը գրավորնա, դա ոչ
Ով երբևից է, ինչ-որ մի նկատողություն լիներ։
Ռեկտոր Ժոելը Մորզելեկի հաջորդ մեղադրանքը վերաբերում էր որոշ դասախոսների անունից կեղծ ստորագրությամբ նամակներ ուղարկելուն։
Երկիլյավի մանիպուլացիոն։ Հնարավոր է ստեղ մանիպուլացիա եղել։
Ռեկտորը անուններ չնշեց, ընդդիմացող դասախոսներն էլ հայտարարեցին, որ որևէ մեկի անունից որևէ նամակ չեն գրել։ Աշխատանքից ազատված 29 դասախոսներից հիմա բողոքում են 14-ը։
Մի մաս այդ դասախոսներին, որոնք մասնակցել են զբաղեցնում են տարբեր պաշտոններ Հայաստանում, եւ իրենք ուղղակի չուզեցին իրենց անունները շոշափեն։
Ռեկտորատից հայտնում են, որ կառավարման եւ առևտրի, ինչպես նաեւ իրավաբանության ֆակուլտետների դեկանների հետ արդեն պայմանագիր է կնքվել 1 տարով, եւ որ կառավարման եւ առևտրի դեկանի պաշտոնին փաստորեն հրաժեշտ տված Նորայր Սաֆարյանը պատրաստ է պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Նա ասաց, թե շարունակելու է աշխատել ֆրանսիական համալսարանում իբրև դասախոս։
Սեպտեմբերի 1-ից դասավանդելու են ֆրանսիական համալսարանում, բայց պարզապես այլևս դեկան չեմ լինելու։
Նշենք, որ կառավարման եւ առևտրի ֆակուլտետի արդեն նախկին դեկանը ավելի վաղ դիմել էր դատարան։
Դա եղել է ապրիլ ամսին, որը ես ներկայացրել էի որպես դեկան, որովհետեւ ստացել էի, որ աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվելու ինձ հետ։
Հիմա կասեցվել է այդ գործի քննությունը դատարանում։
Այո, ես օգոստոսի 26-ին ներկայացել եմ եւ քնքել եմ համալսարանի այդ պայմանագիր, պարզապես որպես
Ֆրանսիական համալսարանում կառավարման ճգնաժամ է։ Ազատություն ռադիոկայանի ներկայացած հայտարարության մեջ նշել են ռեկտորի որոշման հետ չհամակերպվող դասախոսները։ Նրանք բացի դատարան դիմելուց դիմումներ են ուղարկել նաև ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանին, կրթության նախարարին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանին, Լեոն 3 համալսարան աշխատանքի տեսչությանը նաև Հայաստանի նախագահին։ Իսկ ասուլիսի ժամանակ դասախոսները պատրաստակամություն հայտնեցին իրենց աշխատանքային խնդիրները քննարկել դասախոսների պնդմամբ մինչ այս պահը իրենց հետ քննարկումից խոսափող ռեկտորի հետ։
Հասկանում եք, ես 32 տարեկան կին եմ, եթե գոնե այդքան մարդու տեղ դնեին, որ հրավիրեին եւ ասեն, գիտեք ինչ, մենք էլ նպատակահարմար չենք գտնում դες է չարունակել կոնտրակտը, ստորագրեն դուս կգային, բայց մենք նույնիսկ մարդու տեղ չդրեցին։
Հիմա եմ պատրաստ, էլի հա հանդիպենք եւ բոլորս քննարկենք, հասկանանք պատճառները եւ գտնենք նաեւ լուծումները։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի լրագրողը հիշեցնում է. 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններից 2.5 տարի է անցել, բայց մինչ օրս էլ բացահայտված չեն ոչ Երևանի կենտրոնի ոստիկանության կողմից սպանված առնվազն 9 քաղաքացիների մահվան հանգամանքները, ոչ էլ սպանությունների մեջ մեղավոր անձինքն իրենց արժանի պատիժը ստացել։ Հատուկ քննչական ծառայությունում արդեն 2.5 տարի է պնդում են, թե գործի նախաքննությունը ընթանում է, թե որքան ժամանակ է պետք, որ մեր իրավապահներն ու իշխանությունները խոստովանեն, որ անկարող են կամ պարզապես չեն ուզում բացահայտել այդ գործերը, դժվար է ասել։ 10 զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը, Ալլա Հովանեսյանը, թերթին ասել է, որ մինչև ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանի մեկնարկը իրենք մտադիր են դիմել Հայաստանում ԵԽԽՎ ներկայացուցչությանը։ Սեպտեմբերի 1-ին լարանում է այդ դեպքերի 2.5 տարին։ Մտադիր ենք այդ օրը երթով գնալ ԵԽԽՎ գրասենյակ եւ դիմում բողոք ներկայացնել։ Ի դեպ, սա բացառապես զոհերի ծնողների նախաձեռնությունն է։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը արձազրույց է տվել Կապիտալ Ռաթերթին։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչու Հայաստանի անկախության հռչակագրի օրը բարձր մակարդակով չնշվեց, ասենք այնպես, ինչպես նշվեց Երևանի օրը։ Պատասխան. Դե դա խոսում է այն մասին, որ մեզ մոտ քաղաքական կուլտուրան, քաղաքական համակարգը համապատասխան մակարդակի վրա չեն, և մենք ունենք անելիքներ։ Երբ մենք հասկանանք, որ դիմացինին ոչնչացնել պետք չէ, այլ պետք է լսել նրա կարծիքը, հակառակվել, եթե կա հիմք, սակայն միշտ հարգել, անկախ ամեն բանից։ Երբ կհասկանանք, որ չնայած մեր հայացքների տարբերությանը և զբաղեցրած դիրքին մենք բոլորս մի նավում ենք, երբ կհասկանանք, որ երկրի ներսում չի կարելի մերոնցի և ձերոնցի բաժանել, այդ ժամանակ մենք կկարողանանք հավաքվել և տոները նշել միասնաբար։ Հարց. Բայց անկախության հռչակագրի օրը կարևոր օր է, և պետական որևէ մարմին պիտի զբաղվեր այն իսկական տոն դարձնելու խնդրով։ Պատասխան. Հարցը միայն այս տոնը չէ, ամեն ինչ գալիս է քաղաքական համակարգից։ Այն, ինչ անում է դիմացինը ցխալ է մոտեցումը, փակում է շատ հարցերի լուծման ճանապարհ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այնպես ստացվեց, որ օգոստոսին Հայաստանի քաղաքական կյանքի կարևորագույն իրադարձությունը Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման վերաբերյալ պայմանագրի երկարաձգումն է, և այնպես ստացվեց, որ հատկապես այդ արձանագրության բովանդակությունը առ այսօր խնամքով գաղտնի է պահվում հասարակությունից։ Հայտնի է միայն, որ քաղաքական դաշտում այդ հարցի շուրջ բուռն բանավեճեր են ընթանում, ընդ որում բավականին տարօրինակ բանավեճեր։ Հանրապետականները, օրինակ, ցնծության մեջ են ու պատերի տակ իրար շշուկով պատմում են, թե «բա չես ասի, ըստ այդ պայմանագրի պատերազմի դեպքում ռուսական զորքերը Ղարաբաղն են պաշտպանելու»։ Իսկ բարձրաձայն խոսում են այն մասին, որ համաձայնագիրը վերականգնեց ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Տարօրինակ է, չէ՞։ Այդ մարդիկ 10 տարի շարունակ ասում էին, թե Ղարաբաղի անվտանգության միակ երաշխիքը հայկական բանակն է, իսկ հիմա պարծենում են, թե ռուսական ռազմաբազաների առկայությունն է, որ պիտի զսպի ադրբեջանցիների ագրեսիան։ Լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Մինչ այժմ Հայաստանը ոչ մի քայլ չի արել ՄԱԿ-ի ասպարեզում բանաձևերի հոսքը հավասարակշռելու համար։ Միայն հույսել է, թե Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական անգամ թույլ չեն տա կարգավորման գործընթացը դուրս բերել միջազգային այդ կառույցի շրջանակից, չի կարելի համարել լուրջ պատասխան քայլ։ Սակայն որևէ այլ բան, բացի հերթական անգամ համանախագահ երկրների վրա հույս դնելուց, Ստեփանակերտում Սերժ Սարգսյանից չլսեցինք։ Եթե նա ենթադրում է, թե Բաքու կատարել է այցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը Ադրբեջանի ղեկավարությանը համոզելու է հետ վերցնել առաջարկները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայից, ապա կարելի է միայն ափսոսել Հայաստանի պատասխան քայլերի արդյունավետության առումով։ Իսկ Ադրբեջանը չի էլ մտածում դուրս բերել գործընթացը ԵԱԿ շրջանակներից։ Ադրբեջանը որոշել է փոխել քննարկման առարկան, ոչ մի կերպ չհավակնելով այդ քննարկումները ԵԱԿ շրջանակից դուրս բերելուց։ Մինսկի խմբի շրջանակում բանակցային գործընթացը լրվել է այն պատճառով, որ կորսվել է բանակցության առարկան։ Սակայն Ադրբեջանում արագ հասկացան, որ դա որևէ կերպ չի նշանակում, որ ԵԱԿ-ն չի կարելի այլ ուղղությամբ չօգտագործել։ Եվ ահա որոշեցին ՄԱԿ-ի ձեռքերով հակամարտության խնդիրը հանգեցնել տեղափոխված ադրբեջանցիների ճակատագրին ու իրավունքներին, և այնուհետև ԵԱՀԿ-ին առաջարկել զբաղվել լուրջ գործով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ինտերնետը դարձել է տեղեկություններ փոխանակելու հզոր գործիք, որ նոր օրի կատարելագործվում է, փաստորեն սա անսպար հնարավորություններ ընձեռող լրատվամիջոց է։ Այսօր մի Համեստ Հոբելյանը բլոգոսֆերան դարձավ 5 տարեկան։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Օգոստոսի 31-ը արդեն 5 տարի աշխարհում նշվում է որպես բլոգի միջազգային օր։ Ինչպես նշված է իրադարձությանը նվիրված կայքում, օրը նշվում է հենց օգոստոսի 31-ին, քանի որ բլոգերները այս ամսաթիվը արտահայտող 3108 թվերը նմանեցնում են անգլերեն blog bar-ին։ Այսօր ընդունված է, որ յուրաքանչյուր բլոգեր հայտնաբերի իրեն դեռ անծանոթ 5 նոր բլոգերների եւ իր ինտերնետային մայցանում գրի նրանց մասին։ Հայ որոշ բլոգերներ նույնպես պատրաստվում են բացահայտումներ կատարել, օրինակ բլոգեր Blanche, լրագրող Շուշան Հարությունյանն ասում է, որ այսօր իր մայցանում տեղադրելու է իր հայտնաբերած 5 բլոգերներին, որոնց մի մասը Արցախից է։ Իսկ ընդհանրապես ասում է Շուշանը, հայկական բլոգ հասարակությունը գնալով ընթարցակվում է, իսկ ազդեցությունը մեծանում։
Կարծում եմ, որ ակնհայտորեն ազդեցություն ունի, որովհետև շատ դեպքերում բլոգերները փորձեր շատ կան։ Ինչ որ թեմայի ուշադրություն են գրավիրել, որոնց արդարացել է նաև ավանդական մամուլը կամ որոնց պաշտոնական ընդհուպ միջև նախագահականի մակարդակով հաստատում կամ հերքում է եղել ինֆորմացիայի։
Բլոգը ինտերնետային անձնական մատյան է կամ օրագիր, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կարող է գրել այնինչ ցանկանում է, կարող է կարդալ նաև այլ մարդկանց մատյաններն ու մեկնաբանություններ թողնել։ Վիրտուալ այս օրագրերի թիվը աճում է կայծակնային արագությամբ։ Եթե 2005 թվականին աշխարհում 100 հազարավոր բլոգեր կային, ապա հիմա դրանք միլիոնավոր են։ Ինչ վերաբերում է հայկական բլոգ տիրույթին, ապա այն ևս իր զարգացումն է ապրել։ Ձևավորվելով 2004-2005 թվականներին մի քանի տասնյակ մարդկանց անձնական ինտերնետային օրագրերի տեսքով, այժմ հայկական բլոգոսֆերան ներառում է մի քանի հազար մարդ, այդ թվում և գրողներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Ակտիվ բլոգերները գրանցվածներից շատ ավելի քիչ են, մոտ 500-ը։ Բլոգը սկզբում ընկալվում էր որպես անձնական օրագիր։ Իրենց անձնական խոհերն ու օրվա ապրումները գրառելով են սկսել նաև այսօր հայտնի հայաստանյան բլոգերները, սակայն բլոգը շատ արագ անձնական օրագրից վերածվել է ավելի հասարակական մի տիրույթի։ 2004-ից անձնական մատյան վարող Արփի Գրիգորյանն ասում է, շատ արագ փոխել է իր օրագրի անձնական բնույթը։
Սկզբից մարդիկ գրում էին իրենց համար, իրենց ընկերների համար։ Այդքան հաշվի չէին առնում դրսից ինչ որ մարդիկ, որ իրենց բլոգ ընկնեն, իրենք ինչ են հասկանալու։ Բնակ առաջ շատ էր այդպես, որ ինչ որ գրում էին, վայ, այսօր գնացի հաց կերա, չգիտեմ ինչ։ Բայց քանի որ սոցիալական ցանցերը արագ զարգացան, նույն Facebook-ը եւ այլն, որտեղ այդ նույն բանը իրենք ստատուսի միջոցով են գրում, կարճ գրառումներ, բլոգը արդեն մնաց ավելի լուրջ բաների համար։
Բացի այն, որ Հայաստանում բլոգերը իրենց բնույթն են փոխել տարիների ընթացքում, նրանք եւս մի փոփոխություն են ապրել։ Ինտերնետային օրագրեր վարողների մի ստվարհատված այժմ գերադասում է հայատարր եւ հայերեն օրագիր վարել։ Մինչդեռ մի քանի տարի առաջ հայատարր օրագրեր գրեթե չկային։ Հայերն ինտերնետում արտահայտվում էին կամ օտար լեզվով, կամ օտար տառերով։ Բլոգեր Նորայր Չիլինգարյանը, չնայած ռուսական կրթություն ունի, նույնպես փոխել է իր բլոգի լեզուն ու դարձրել հայերեն։
Առաջ համարվում էր ավելի cool գրել անգլերեն, ռուսերեն, ու դա հասկանալի էր, որովհետև շատ մարդիկ կային մանավանդ լաջերնում, որոնք վեր կարդում են ռուսերեն, ու հետո կամաց-կամաց էլի շատ հետաքրքիր, որ հայ լեզու կոնտենտը ինձ մտավ, ինչ որ կամաց-կամաց մտավ, որովհետև մարդիկ հասկանում են, հայ, մեզ չեն կարդա անգլիացիներ, բայց միևնույնն է, մեզ մեծ մասը վեր կարդում է հայաստանից է կարդում, այդ շատ ինձ ուրախացրեց, որ հայ լեզու կոնտենտը այդպես ավելացավ ինքնաբերաբար։
Բլոգերի զարգացումն ու հատկապես քանակական աճը համընկնում է հիմնականում քաղաքական իրադարձությունների հետ Հայաստանում։ Անձնական մատյանները թե վիրտուալ տիրույթում են, սակայն սերտորեն կապված են հայաստանյան իրականության հետ, ասում է բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանը։
Բայց 2007-ին հետո նախագահական են պայթյունային աճ, երբ որ բլոգերը արդեն դառան այլընտրանքային լրատվամիջոցներ, տեղեկատվական քարոշչական պայքար, երկու թևերի եւ հատակարգ իրավիճակի ժամանակ լրատվամիջոցները փաստացի չէին աշխատում, բլոգերը դառան միակ աղբյուրը տեղեկատվության։ Հաջորդ փուլը եկավ, ինչ որ միշտ լինում է մոդայի դառավ։ Այսօր ինչ որ շրջանակներ բլոգ ունենալը մոդայի դա։
Ընտրական թե շրջանից հետո քաղաքական շատ գործիչների բլոգերը գրեթե չեն գործում այժմ։ Համատաբար ակտիվ է վարչապետի բլոգը։ Վերջերս սակայն մեկ այլ միտում է նկատվում. բլոգերը կամ սոցիալական ցանցերը դարձել են քաղաքական բավական կարևոր հայտարարությունների հարթակ։ Այդ կերպ, օրինակ, Հանրապետություն ու դիմադիր կուսակցության քախորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանը իր բլոգում հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին, դրանից առաջ էլ Կարապետ Ռուբինյանը Facebook-ում գրառում կատարեց ՀՀՇ-ից հեռանալու մասին։ Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, սա բնական է, քաղաքական գործիչները հասկանում են նոր մեդիայի ընձեռած հնարավորությունները։
Այնուամենայնիվ բլոգը ոչ պաշտոնական, չոր մարդուն ավելի մոտ շփվելու հնարավորություն է տալիս, որը օգտագործում է սկսած Կարապետ Ռուբինյանից, վերջացած վարչապետից, հա, կամ Սուրենյանից։ Դամեք, երկրորդը տեղ արդեն հայկական սպեցիֆիկան է, այն որ մեր մամուլը քանի որ շատ հստակ բաժանված է ինչ որ ճամբարների, դրա համար շատ ժամանակ քաղաքական ոլորտում ինչ որ երևացող անձիկ հնարավորություն են ստանում ոչ մամուլով ելույթ ունենալ, որովհետև դա թույլ է տալիս առաջինը անմիջական խոսքը իրանց հասցնել, երկրորդը չպիտակավորված։ Սա զարգացման նաև այն տեսանկյունից, որ բլոգերը եւ սոցիալական ցանցերը ինչ որ չափով քանդում են այդ անառողջ մամուլի հիմքերը։
Թե ինչ է սպասում բլոգերին աստիճանական մարում թե զարգացում, Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, դրանք ակտիվանալու են։ Կրկին նախընտրական շրջան է մոտենում, եւ այս անգամ արդեն նոր մեդիան, բլոգերն ու սոցիալական ցանցերը շատ ավելի մեծ թափով կօգտագործվեն։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ ինտերնետի հրաշքներից մեկը, այդ գործիքներից մեկը YouTube-ն է, ասենք որ Ազատություն ռադիոկանի YouTube-ի edge-ը ամենաբարձր ռեյտինգը ունի այն edge-երի ցանկում, որոնք շահույթ չեն հետապնդում։
<Sess->
Բայց հակասությունների շրջան է 21-րդ դարը։ Մի կողմից ինտերնետ, մյուս կողմից համաճարակներ, բլոգոսֆերայի վիրտուալ գեղեցիկ տարածքից տեղափոխվենք Լորվա մարզ, որտեղ էլի պատուհաս է։ Խոզի ժանտախտի պատճառով 3 գյուղում կարանտին է, հարյուրավոր անասուններ ոչնչացվել են։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լորիում գրանցվել են խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի նոր դեպքեր։ Մարզի Մարծ ու Լորուտ գյուղերում արդեն շուրջ 200 խոզ է ոչնչացել։ Այս երկու գյուղերում անորոշ ժամանակով կարանտին է հայտարարվել։ Գյուղերի մուտքերին տեղադրվել են կարանտինային հսկողության կետեր։ Արգելվում է Մարծից ու Լորուտից խոզերի տեղաշարժն ու խոզի մսի տեղափոխումը։ Մարծ գյուղի բնակիչ Աշոտ Գևորքյանի 30 խոզերը ոչնչացել են։
Քանի հատ խոզ ունեք։
5 հատ ստեղ կա։ Քսան յոթ հատ սանց այս չափի ունեցել եմ, 3 հատ մայր, մնացել է 5 հատ խոզ։
Աշոտն ասում է, թե $500 ից ախսել խոզերի գլխականակն ավելացնելու համար։
Սաղամար հետևներից վազել, պահել են, մեծացել, մնացին։
Աշոտը հույս ունի, որ խոզանոցում մնացած 5 խոզերը չեն հիվանդանա։
Դերաժում սանք հիվանդ են, ես սանց անտիբիոտիկներ եմ տալիս, սխտորը ավանատեն սպահում
եմ։ Մարդ գյուղի մեկ այլ բնակչի Էմմա Պետրոսյանի 15 խոզից մնացել է 2-ը։
15, 2 հատ մեծ մեր ուներ, 100 կիլանոց, ոթաց այս գոջիներիցը 5 հատ էլ բուրվակներ, 10-15-20 կիլանոցներ։
Երկու խոշկորներից մեկը ևս հիվանդ է։
Տերը գսպանեցին են ասատքում ենը, մեկը կշել սատքելա է ասել ասատքը մասայնա։
Տակություն ունի։
Հա, տակություն բարձր բարձրանում
է։ Մարտում առայժմ 4 տնտեսության խոզեր են ոչնչացվել։ Գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանն ասում է, թե դրանց թիվը կարող է ավելանալ։
Նոր կան տնտեսներ առայժմ բարձր էլի, նոր ոնց որ ինչ-որտեղ կարող է հացնեմ են, որ հետո կայանան վաճառը ինչ։
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության եւ անասնաբուժական պետական տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնի պետ Համլետ Վիրաբյանի տվյալներով ժանտախտով վարակված խոզերի թիվը ավելանալու միտում ունի։ Այժմ ճշտվում է հիվանդ խոզերի գլխականակը, որոնց հարկադիր կոչնչացնեն ու կթաղեն անասնագերեզմանոցում։
Ընդհանուր մեծ գերեզմանափոր են փորել հավատացան տեղ, աղտանիշներ են հաստրել տեղը, որպեսզի կատարվի, եւ տանկված անասունները եւ մեր փորձարարությունները վերցված անասունները արդեն ստեղծված համալքային հանձնաժողովների կողմից։ Բոլոր համալքներում արդեն նկարավորության որոշման համապատասխան տեղային հանձնաժողովներ, որոնք որ իրականացնում են այդ միջոցառումները եւ նաեւ հաշվառման գրանցման բոլոր փուլերը, դրանք թաղվել են։
Լորու մարզի 24 համայնքներում խոզերի աֆրիկյան ժանտախտ բռնկվել էր 2007 թվականին։ Վարկած կա, որ վարակի բացիները անասնագումերում վերջնականապես վերացված չեն եղել։
Երբեք չի բացառվել, որ մարված եղել այդ որոշ հանդամասերում, որոշ գումերում, որտեղ որ խոզերը եղել 2007 թվին, կամ նորմալ աղտանությունը չկատարվել, կամ նորմալ մեխանիկական մաքրումը չկատարվել, կամ պայքարը տզեի նկատմամբ ընդհան 100% արդյունավետ չեղել։
3 տարի առաջ Մարտում Լորուտում բռնկված աֆրիկյան ժանտախտից հետո խոզ գրեթե չէր մնացել։ Վիրաբյանը նշում է, թե աֆրիկյան ժանտախտի բռնկումից հետո 3 տարվա ընթացքում կրկին խոզաբուծությամբ զբաղվելը նոր բռնկման պատճառ կարող է դառնալ։
Բարձրացման համակը, որտեղ որ աֆրիկական ժանտախտ է եղել 3-ից 5 տարի, խոզապահությամբ չպետք է զբաղվել։ Իսկ եթե նույնիսկ ասում եմ 100%-ով են օբյեկտները, այն խոզանոցները, այն գումերանասնաշենքերը, որ նորմալ ձևով աղտահանվել, մեխանիկական մաքրման ենթարկվել, կրկնակի իրարակ աղտանություն ակտակտվել, անգամ եթե տնտեսությունը միրոր տարուց ռիսկի դիմելով ընդամենը 1-2 գլխականակ են ձեռբերում փորձնական, որպեսզի տեսնեն մի տարվա ընթացքում այդ խոզերը կարողացան աճել, թե նորից հիվանդությունը կրկնվում է։
Խոզի աֆրիկյան ժանտախտի տարածման մյուս պատճառը Վիրաբյանը համարում է խոզապահության պայմանները։ Խոզանոցները կեղտոտ են, չեն մաքրվում, խոզերն էլ սնվում են դրսում, ինչպես պատահի։
Խոզապահությամբ զբաղվողներն էլ նպատակարմար են գտնում, որ մի քիչ բնություն պայմաններից, կերերից օգտվեն, այժմ ձևով ձերբերված, թե չառնովի կերերով խոզապահությունը ոչ մի անգամ իրան չի արդարացնի։ Եվ նրանց հույսները միշտ եղել անտառը, բնական կերերը, անտառը էլ հեռագնացա թե մոտիկա սարը։ Իրենց ունեցած անասուններից վերցրված կաթը վերամշակելուց հետո այն շիճուկի հույսին են պահում եւ կանաչ արոտը։
Մարտի բնակիչները անհնար են համարում խոզաբուծության պայմանների բարելավումը։
Դե գիտենք, բայց դե մեր պայմանները հնարավոր չէ ցևով պահելը։
Վերջին անգամ Լորիում աֆրիկյան ժանտախտի բռնկման դեպքեր արձանագրվել 4 ամիս առաջ, այս անգամ Դսեղ գյուղում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Մեր միջազգային անդրադարձ օգոստոսի 31-ը ուշագրավոր է Իրաքյան պատերազմի պատմության ընթացքում։ Ամերիկյան մարտական ստորաբաժանումները Իրաքից դուրս են բերվել։ Նշենք, որ Իրաքում տեղակայված բազմազգ ուժերի թվում ժամանակին եղել են նաև հայ զինծառայողները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Սադամ Հուսեյնի ռեժիմի տապալումից 7.5 տարի անց Միացյալ Նահանգները այսօր պաշտոնապես կավարտի Իրաքում իր մարտական գործողությունները։ Ամերիկացիներն այսօր կդիտեն Սպիտակ տնից հեռարձակվող նախագահ Բարակ Օբամայի հեռուստաուղերձը, որի ընթացքում, ինչպես ակնկալվում է, ռազմական գործողությունների ավարտն ազդարարող ընդհանուր խոսքերից և ձևակերպումներից բացի, նախագահ Օբաման նաև կներկայացնի Իրաքի կայունությանն ուղված ամերիկյան վարչակազմի հետագա ծրագրերը։ Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահը բազմից է դեմարտահայտվել Իրաքում ամերիկյան զորքերի ռազմական ներկայությանը, և 2008-ին նախագահական քարոզարշավի ժամանակ իր ընտրողներին խոստացել է, որ վերջ կդնի պատերազմին։ Սակայն նշեմ, որ լքելով Իրաքը, ամերիկացիները այնուամենայնիվ շարունակում են մնալ այնտեղ։ Ամերիկյան ռազմական վերջին ստորաբաժանումները Իրաքը վերջնականապես կլքեն միայն 2011-ի վերջին։ Երկրի տարածքում կշարունակեն գտնվել մոտ 50,000 զինվորականներ, որոնք, ինչպես ծրագրվում է, պետք է օգնեն իրաքցի զինվորների մարտունակության բարձրացման գործին։ Ավելի վաղ Պենտագոնը հայտարարել էր, թե ամերիկյան ռազմական այդ ստորաբաժանումները կմասնակցեն մարտական գործողություններին միմիայն Իրաքի իշխանությունների պահանջի դեպքում։ Իրաքի ազատությունը անվանումը ստացած ամերիկյան ռազմական օպերացիայի ավարտը պաշտոնապես ազդարարելու համար այսօր Իրաք է ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Նա արդեն իսկ հանդիպում է անցկացրել Իրաքի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Սպասվում է, որ նա կմասնակցի նաև ռազմական շքերթին։ Ակնկալվում է, որ Իրաքի քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման ժամանակ էլ Բայդենը նրանց կոչ կանի միավորվել կոալիցիոն կառավարություն կազմելու գաղափարի շուրջ։ Բարձրաստիճան նման ներկայությամբ Ամերիկան ցանկանում է ցույց տալ, որ չի լքում Իրաքը այսօր նման եզրահանգումների են եկել միջազգային լրատվամիջոցների մեկնաբանները։ Սակայն Ռոյթերզի հետ զրույցում իրաքցիները կարծիք են հայտնել, որ ամերիկացիների այսօրվա գնալ չգնալը որևէ կարևորություն չունի, քանի որ իրենց ապագան դեռ հստակ չի երևում։ Հիմա ամերիկյան բանակը դեռ երկրում է և երկիրը գրաված է, ու այդ վիճակում էլ կմնա, քանի որ չափազանց թույլ է, նշել է Բաղդատի այս բնակիչը։ Ներկայանալ չցանկացող այս կինն էլ ասել է, որ ամերիկյան զորքերի դուրսբերման փաստն իրեն ուրախացնում է, քանի որ Իրաքը պաշտպանելու պատրաստակամությունը Իրաքի ժողովրդինն է, նրա որդիներինը։ Բաղդադցի Աբու Վալիդիի խոսքերով էլ ինքը հույս ունի, որ ամերիկացիներից կազատվեն հնարավորինս շուտ, բայց նրանք կարող են հեռանալ անպաշտպան թողնելով Իրաքի սահմանները հարևանների հետ, այդ թվում իրանական կողմից իր մտահոգություններն է հնչեցրել Իրաքի այս քաղաքացին։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին, սակայն, ժողովրդին դիմելով այսօր հայտարարել է, որ Իրաքը անկախ և ինքնիշխան պետություն է, որ այլևս ինքն է որոշում կայացնում իր ներկայի և ապագայի վերաբերյալ։ Լեհական հրամանատարության ներքո բազմազգ դիվիզիայի կազմում Իրաքում պաշտպանական և մարդասիրական գրեթե եռամիա ծառայություն անցկացրին նաև հայ խաղաղապահները։ Հետպատերազմյան Իրաքի վերականգնման գործընթացի շրջանակներում հայկական գումարտակի կազմում բժիշկներ, վարորդներ և սակրավորներ էին ընդգրկված։ Խաղաղապահ առաքելության ամբողջ ընթացքում զոհեր չեղան, սակայն ծանր վիրավորվեց մեկ սպա՝ Գեորգի Նալբանդյանը, որի ոտքը ավելի ուշ անդամահատվեց, բայց ինչպես Իրաքից վերադարձած հայ խաղաղապահների դիմավորման հանդիսավորը արարողության ժամանակ 2008-ին հայտարարեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Արշա Լույս Փայտյանը, ոտքի անդամահատությունից հետո սպան շարունակում է ծառայել խաղաղապահ բրիգադում։ Հայ խաղաղապահներն Իրաքում մոտ 3 տարի գտնվեցին 2005-ից 2008-ի աշուն, վերադարձան նախորոք նշված ժամկետներից մի քանի ամիս շուտ։ Վերջում նշեմ, որ տարբեր ժամանակներում Իրաքում ռազմական օպերացիային մասնակցել են ընդհանուր առմամբ 49 երկրներ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Իրաքյան պատերազմի ընթացքում կոալիցիոն ուժերի մարդկային կորուստները 4700 հոգի է կազմել։ Իրաքցիների շրջանում մահացածների մասին տարբեր թվեր են հաղորդվում՝ 100-ից 300,000։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Այժմ ֆուտբոլ։ Հայաստանի հավաքականի կազմում հանդես եկող Հենրիխ Մխիթարյանը Դոնեցկի Շախտորի հետ կնքել է գործարք, որը չես համեմատի, ասենք, անգլական, իտալական, իսպանական լիգաների աստղերի պայմանագրերի հետ, սակայն աննախադեպ է հայկական ֆուտբոլի համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
2009-ին Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված 21-ամյա Հենրիխ Մխիթարյանը նոր այժմ արդեն ֆինանսական ռեկորդ է սահմանում ուկրաինական ամենահեղինակավոր թիմերից մեկը Դոնեցկի Շախտյորը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի առաջատարին գնել է 7.5 միլիոն դոլարով։ Նշեմ, որ մինչ օրս հայաստանցի եւ ոչ մի ֆուտբոլիստի համար որևէ ակումբ նման գումար չէր վճարել։ Մխիթարյանի այդ պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել այսօրվանից եւ գործելու է մինչեւ 2015 թվականը։ Մխիթարյանը Շախտյորը տեղափոխվում Դոնեցկը ներկայացնող մեկ այլ ակումբից՝ Մետալուրգից, որի հիմնական կազմում հանդես գալով դարձել էր թիմի հարձակման գծի միանձնյա առաջատարը։
Назначаются Металлурга и Генрих Мхитарян. Вынимаем мяч из сетки, говорит суперника.
Дает нам Мхитаряна удар 3-0. Який гол? Гол Красин, може і гол Туру.
Նախորդ խաղաշրջանում Մխիթարյանը մասնակցել էր 29 հանդիպման, խփելով 9 գնդակ։ Սա է թերևս պատճառը, որ Չեմպիոնների լիգայի խաղարկության մեկնարկից առաջ Շախտյորի ղեկավարությունը հույս ունի Մխիթարյանի միջոցով ուժեղացնել թիմի առաջին գիծը։ Շախտյորի պաշտոնական կայքեջում զետեղված հարցազրույցում Հենրիխ Մխիթարյանը սակայն նշում է. Ես լուրջ ակնկալիքներ ունեմ դրա հետ մեկտեղ, հասկանում եմ, որ 100%-ով չես կարող համոզված լինել, որ Շախտյոր տեղափոխվելուց անմիջապես հետո սկսելու ես խաղալ թիմի հիմնական կազմում։ Եվ առաջ պետք է քեզ լավ դրսևորես մարզումների ժամանակ, նշում է Մխիթարյանը, հույս հայտնելով նաև, որ մեկնարկող խաղաշրջանում կմասնակցի Չեմպիոնների լիգայի խաղերին։ Ցանկացած ֆուտբոլիստ երազում է մասնակցել նման մակարդակի խաղերին, դաշտ դուրս գալ Չեմպիոնների լիգայի օրհներքի հնչյունների ներքո։ Կարծում եմ, սակայն, որ նման մակարդակի մրցաշարում հանդես գալը ոչ միայն հաճելի է, այլև բավականին դժվար, ասում է հայ ֆուտբոլիստը։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարում Շախտյորի մրցակիցներն են Լոնդոն Ունի Արսենալը, սերբական Պարտիզանն ու պորտուգալական Բրագան։
Հաղորդումը պատրաստեց Գևորգ Ստամբոլցենը եւ վերջում եղանակի մասին այն շարունակում է տհաճ անակնկալներ մատուցել։ Ամառը արդեն ավարտվում է, բայց Երևանում չափազանց շոկ է, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ըստ Հայպետ հիդրոմետի շոկ եղանակը Հայաստանում, հատկապես Արարատյան դաշտում ու Երևանում կպահպանվի եւս մեկ շաբաթ։ Հայպետ հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանի փոխանցմամբ ջերմաստիճանի էական նվազում սպասվում է սեպտեմբերի 7-ից։
Ջերմաստիճան Արարատյան դաշտում 36 աստիճանը չի գերազանցի, լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճան առավելագույն կհասնի մինչև 30 աստիճանի, 27-ից 30 աստիճանի սահմաններում կլինի, Տավուշում, Սյունիքում մինչև 35 աստիճան տաք։ Մինչև առաջիկա 5 օրերի համար եմ ասում դա, դրանից հետո արդեն ամսի 7-ից սպասում է ջերմաստիճանի նվազում։
Այս ամռանը օդի ջերմաստիճանը նորմայից բարձր էր 1-ից 3 աստիճանով, շարունակում է Զարուհի Պետրոսյանը։
Եղել են տարիներով, որոնք ավելի շոկ են եղել այս ամառներից։ 2006 թվականի ամառը շատ ավելի շոկ եղել, այն ժամանակ 4-ից 5 աստիճանով էր ջերմաստիճանը բարձր։ Էնպես որ ես ասում եմ, շոկ ամառ էր, որ բայց բացառիկ շոկ համար չէր, անսովոր շոկ համար չէր։
Ըստ Պետրոսյանի, այս ամառը նորմային չի համապատասխանել նաև տեղումների քանակով, դրանք պակաս են եղել։ Այսօր դեռ հստակ չենք կարող ասել, թե վերջին տարիներին խստացած եւ փոփոխվող եղանակը գլոբալ ջերմացման արդյունք է, թե ոչ, ասում է Զարուհի Պետրոսյանը։ Իսկ մեր հարցին, թե եղանակի նորմայից շեղումները կապված են Հայաստանի հատկապես Երևան քաղաքի անմխիթար էկոլոգիական իրավիճակի հետ, նա պատասխանում է.
Միանշանակ, իհարկե, էկոլոգիան է որոշում նաև եղանակը, եւ եղանակն է, որը ինչ որ չափով նաև ազդում է։ Սա շատ փակ ցիկլ է եւ միանշանակ այդ կապը կա։ Երևանի շոգ եղանակը ինչ որ չափով այո ուժ գնացել է բուսականության բացակայության եւ համատարած ասֆալտապատման արդյունքում։
Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանն ասում է, որ վերջին տարիներին Երևան քաղաքը դադարել է գործել որպես կենդանի օրգանիզմ, քանի որ խախտվել են բոլոր ինքնամաքրման մեխանիզմները։
Մենք ոչ թե խնդիր ունենք, օրինակ, հենց կոնկրետ այգի պահպանել կամ մենք ուրիշ խնդիր ունենք, մենք խնդիր ունենք, որ քաղաքը տեր ունենա, իսկական տեր։ Տարիներ շարունակ, դա մի տարի չէ եւ դա 5 տարի չէ, այդ վերջի 10-երևի 15 տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենում ենք արդեն բազմաթիվ քաղաքապետներ, որոնք գալիս են եւ դաժան ձևով են վերաբերվում մեր քաղաքի նկատմամբ։ Փակում են ջրային ռեսուրսները, որոնք կարևորագույն նշանակություն ունեն Երևանի համար։ Փակում են անօրինական ձևով, փակել են գետարը, Ռազդանի ձորը դարձրել են շինարարական զոնա եւ ընդհանրապես Ռազդանը արդեն չի կարող իրականացնել իր հիմնական այդ ֆունկցիան։ Մեր այգիները վերածում են շինարարական տարածք, այդպեսի դաժան վերաբերվում ոչ մի տեղ չենք տեսել, որը վերցնեն։ Միա հասարակական նշանակության տարածք եւ դարձնեն սեփականացնեն անօրինական ձեւով, որովհետեւ մենք այդպեսի օրենք չենք կարող ունենալ։ Մենք չենք կարող ունենալ այդպեսի օրենք, որ վերցնենք մեր քաղաքը, դարձնենք այդպեսի ինչ որ շինարարական տարածք։ Ուրեմն ինչ որ կատարվում է օրենքից դուրս եւ օրենքի հակառակ։
Այս Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի շրջակա միջավայրի քաղաքականության փորձագետ Սոնա Այվազյանը համոզված է, որ բնապահպանների ու պարզապես քաղաքացիների պայքարը քիչ արդյունավետ է, քանի որ անօրինական կառուցապատումն ու կանաչ տարածքների ոչնչացումը առհասարակ օրենքի չպահպանումը հովանավորվում է տարբեր պաշտոնյաների կողմից։
Պարզապես իշխանությունները պետք է լինեն այնպիսին, որոնք որ կունկնդրեն հասարակության կարծիքին, այսինքն նույնիսկ կունկնդրելու կարիք չկա։ Գոյություն ունի օրենսդրական պահանջ, որ քաղաքացիների կենսագործունեության միջավայրում ծրագրվող փոփոխություն նախատեսելիս այդ ծրագրերը պետք է քննարկվեն քաղաքացիների հետ, որոնց վրա որ կազդեն այդ ծրագրերը։ Եվ եթե այդ օրենքը պարզապես կատարվի, ամեն ինչ տեղը կընկնի, բայց որովհետև այսօր ոչ ոք հակված չի օրենքը կատարել, պարզապես մարդիկ փող են սարքում, փող են ծախսում, ոչ հետագայում շահույթ ստանան, նրանք արդեն ոչ մի բանի արջև չեն կանգնում, եւ որովհետեւ անօրինականությունը մեզանում չի պատժվում, ընդհակառակը փաստորեն ավելի հովանավորվում է, դրա համար ոչ մի բան չի փոխվում։
Լիլիթ Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։